Now, please stand for the photo.
Foto zipšņu pavadībā Kanādas premjerministrs Justins Trudeau, kura lidmašīna pēc tehniskām kļūmēm un kavēšanās tomēr sasniegusi Briseli, Eiropas Savienības padomes vadītājs Donalds Tusks un Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers paraksta vēsturisko Eiropas Savienības un Kanādas brīvās tirdzniecības līgumu. Paredzēts, ka tas atcels teju visus ierobežojumus tirdzniecībai, kas līdz šim pastāvējuši starp abām pusēm, un līdz ar to ļaus uzņēmējiem ietaupīt. Un kanādieši gan eiropiešu preces un produkti varēs brīvā nonāk tirgu abās okeāna pusēs. Eiropas tirgu ik gadu tas ienesīs miljardiem eiro un radīt jaunas darba vietas. Tas ir apsolījums iepretīm bažām, kas joprojām pastāv līguma kritiķos, proti, ka līguma nosacījumi varētu nelabvēlīgi ietekmēt Eiropas produktu, kvalitātes standartus, lauksaimniecību un strādās tikai lielo kompāniju labā. Kamēr Kanādas un Eiropas politiķi slēdz svarīgo vienošanos grupu ar plakātiem bruņojušos demonstrantu aiz dzelzs barikādiem policistu ielenkumā, pie sanāksmes ēkas protestē pret līgumu. Demonstranti kādā brīdī bija tikuši tuvi Eiropas Savienības padomes ēkas durvīm un apmētājuši tās ar sarkanu krāsu. Kā pārliecināt joprojām skeptiski noskaņoto sabiedrības daļu, bija viens no jautājumiem arī visiem politiķiem preses konferencē. Turpina Kanādas premjerministrs ministrs Justins Trudeau.
Šis līgums nepārprotami tiek slēgts starp progresīvām zemēm. Kanāda ir līdere cīņā pret klimata izmaiņām, par vides aizsardzību, par demokrātiskām vērtībām un šajā ziņā mums ļoti sakrīt uzskati ar Eiropas Savienību. Taču no dienu pirms gada sapratām, ka būs arī daudz grūtu jautājumu un izaicinājumu, kas liks un vienlaikus arī ļaus valdībai aizstāvēt un skaidrot iedzīvotājiem jautājumus par vides, veselības un darba tiesībām un citām bažām, kas viņiem ir.
Kanādas līgumu, ko visas puses nosauca par vēsturisku, vēl būs jāapstiprina Eiropas Savienības parlamentam un nacionāliem parlamentiem visās dalībvalstīs, un tikai tad tas pilnībā varēs stāties spēkā. Tas nebūs viegli, tā kā joprojām vairākās valstīs ir pietiekami liels euroskeptisku un pret vienošanos noskaņot politiķu. To, ka līgumu var apturēt, apliecināja arī pēdējā laika notikumi, kad Beļģijas nacionālā valdība nevarēja teikt galavārdu, pirms par līgumu nebija izteikušies Valonijas reģiona politiķi. Jau esam vēstījuši, ka Kanādas un Eiropas Savienības samitam vajadzēja notikt jau ceturtdien, bet Valoņa iebildumu dēļ to nācās atcelt, un tikai pēc ilgas pārliecināšanas un solījuma līgumam pievienot īpašu dokumentu ar Valonijas prasībām, Beļģijas valdība varēja no savas puses sūtīt zaļo gaismu. Bet prognozējot to, kāds varētu izvērsties Nacionālo parlamentu balsojums, Eiropadomes prezidents Donalds Tusks sacīja, esmu piesardzīgi optimistisks.
Tas, kas mums šodien ir vajadzīgs, ir pēc iespējas vairāk un uzticama informācija mūsu pilsoņiem. Man nav bažu, ka posmas, kad līgums būs pagaidu stadijā, būs labāka skola, lai saprastu, cik tas patiesībā ir labs. Un tas būs spēcīgāk nekā kādas cilvēku pārliecināšanas kampaņas. Bet, protams, es esmu ļoti piesardzīgi optimistisks, īpaši pēc pēdējām nedēļām. Mūsdienu pasaulē viss kaut kas var notikt.
Arī Latvijas parlamentam Eiropas Savienības līgums ar Kanādu būs oficiāli jāratificē, un šobrīd Latvijā jātais ar Kanādu veidojas īpašas attiecības. Tā kā Kanāda uz Latviju sūties arī vairāk nekā 400 karavīru, kuri veidos NATO aizsardzības bataljonu. Strāziņa, Latvijas Radio, Briselē.